Euskal Herrian zer. Jarraian, Iparraldea, Araba, Nafarroa Garaia, Gipuzkoa, Bizkaia, Bilbo, Euskal Herrian zer atalean.
Hala da lagunak, eta ostegunetan ere Euskal Herriko zenbait albiste bildu ditugu, Euskal Herri osoan hasteko, karabana feministarekin. Eredu kapitalista heteropatriarkalaren aurrean alternatibak azaltzea du helburu emakumeen mundu martxak. Xede hori erdieste bidean ekintzan dana antolatzen ari dira 11 herrialdetako 100 emakume Europako karabana feministaren baitan. Hasiak hartu dituzte ekintzaren ikur gisa elikadura buru jabetza aldarikatzeko. Hain zuzen ere, tokiko hazi edo landareak ereitera deitu dituzte norbanako eta kolektiboak feminismoaren aldarrikapenak zabaltzeko. Martxoaren 8aren bueltan eman zioten hasiera Kurdistanen Europako karabana feministari. Ordutik Europako 11 herritatik ari da igarotzen gelditu gabe. Irailaren 28tik urriaren 4 bitartean egongo da Euskal Herrian, eta egun horietako ibilbidea eta egitaragua prestatzeko asanblada gauzatzen ari dira herriz herri. Iparraldean Ego Lapurdin antzerki konpainiak. Ego Lapurdiko hiriguneak Elirale eta Etxen Kasa konpainien ikusgarrien sorkuntzak lagundu ditu. Emanaldiak Euskal Herritik kanpo edatzeko helburuarekin taldeek bi ikusgarri eskainiko dituzte Avignoneko festivalean. 1957an sortu zenetik Avignoneko festivala ikusgarri garaikideen erreferentziazko topaleku bilakatu da. Urtero hiria antzerki emanaldien eskenatokia bilakatzen da. Aurten, Ego Lapurdiko hirigunearen sostengori esker, Elirale eta Etxoen Kasa konpainiek beren ekoizpenak bertan proposatuko dituzte. Ego Lapurdiko hiriguneak beste lurraldetako ateak ireki nahi dizkie hemengo antzerki konpainiei. Berez, emanaldien sorkuntzarako laguntza ekonomikoa eskaintzen du eta horretaz gain, praktika artistiko berriak eskuratzeko parada eskaintzen du. Halaber, Ipar Euskal Herriko artisten elkar ezagutza bultzatu nahi du, baina kanpokoen arteko harremanare. Azkenik, profesionalen arteko sare bat proposatuz konpainiak lagundu nahi ditu. 2006an, hiri elkargoa proiektu hontan hasi denetik, 11 konpainiari 22 ikusgarri sortzen lagundu die. Aurten, esan dugun bezala, Elirale eta Etxoen Kasa konpainien txanda izan da. Nafarroa Garaian parlamentuko maila osatu dute. 9 legealditan lehen aldiz Nafarroko parlamentuak presidente euskalduna du eta hala lurraldeko bi hizkuntza ofizialak menperatuko ditu. Ahalduguko Ainhoa Aznarez parlamentuko presidente izendatu zuten atzo eta kargu hartu eta berehala apur bat urduri bere lehen hitzak gizartean nagusi den terrorismo matxistak hildako emakumeen omenez esan zituen. Lola Eguren eta Elena Torres, Nafarroko partidistako kideen ostean, ganbera zuzenduko duen hirugarren emakumea da, baina Aznarezek desberdina dela aldarrikatu zuen, bera euskalduna, feminista eta errepublikanoa delako. Haren ustez ganberan nagusitu behar duen anistasunaren adierazle da bere izendapena. Aznarezekin batera maila osatzeko prozedurak etzuen ezusterik ekarri. Esan dugun bezala, Ainhoa Aznarez presidente izendatu zuten eta ondoren Geroabaiko Unai Ugalde lehen presidente orde eta UPNeko Alberto Catalán bigarren presidente orde. Ostean idazkariak hautatu zituzten. Aldaketaren aldeko indarrek Maiorga Ramirezen, EH Bilduko Maiorga Ramirezen alde bozkatu zuten eta UPNek aldiz bere hautagaiaren alde, Oskar Arizkuren. Horrek esan nahi du UPNek bikide izango dituela mailan eta Nafarroko Partido Sozialistak aldiz lehen aldiz ez duela ordezkaririk izango. Gipuzkoan Eibarren hizkuntzalari euskaldunen bigarren topaketa. UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak antolatuta, hizkuntzalari euskaldunen bigarren topaketa egingo da Eibarren uztailaren 2an. Aurtengo gaia, eleaniztasuna eta hizkuntzen arteko harremanak izango dira. Matrikula zabalik dago eta izena emateko aukera badago, irekita jakina, ueu.eusen. Euskal Herriko hizkuntza egoera dela eta euskaldunon kezka iturri nagusitakoa izan da aspalditik, euskarak nola aurre egin godion inguruko hizkuntza indartsuen oldarrari. Orain berriz mundu gero eta globalizatuago honek 3. edo 4. hizkuntza baten beharra ekarri du. gizarte eta hezkuntza elebidunetik eleanistasunera goaz abiada bizian eta horrekin batera euskararen geroari buruzko galderak ere ugarituz doaz. Nola integratu behar lirakete hizkuntza horiek hezkuntza sistema euskarari kalte egin gabe? Nola eragingo ote du olde horrek euskal gizartean edo euskarazko komunikabidetan? Ze garrantzi du informazio eta komunikazio teknologikoetan euskarak bere lekua egin dezan? Horrelako kezkez gain, bestelako ikerketa ilduak ere ari dira bidea egiten eleaniztasunaren inguruan, esate baterako, psikoneurolinguistikaren eremuan. Ezberdin prozesatzen du euskara ama hizkuntza dutenek edo bigarren hizkuntza dutenek, hori galdera. Eleaniztasunaren inguruko galdera hoien eta beste batzuen ingurunean hausnarketa egitea izango du helburu ikastaro horrek uztailaren bian, Eibarren. Bizkaian Getxon jasaldiaren 39. edizioa. Ziklo nagusian Bihotzalai plazako eskenatokian izango da, Abisaikoen irraldarra izango da lengua, hain zuzen uztailaren batean. Uztailaren bian Network izeneko laukateren txanda izango da, Networkko partaide guztia kospendikoak dira, Stanley Jordan, Casimir Libersky, Charnet Moffett eta Jeff Watts. Uztailaren iruan esan nahi dut, Joe Lovano Quartetik izango da Getxon, eta biharamunean The Stanley Clark Band. Amaitzeko eta bukatzeko Getxoko jasaldiaren 39. edizio hau, Maidalen Peru izango da Bihotzalain uztailaren 5. Eta bukatzeko Bilbon Tabgar Hadiren protesta. Saharar komunitatearen eskutik 24 orduko protesta ekimenerako deialdira batu ziren hainbat herri mugimendu alderdi eta erakunde atzo goizean Marokoko kontsulatearen aurrean Errekalde Zumarkalean eta arratsaldeko 6etatik aurrera plaza eliptikoan ezarritako jaimapean 24 orduko goze grebari egiteko. Protestari amaiera emateko gaur ostegun honetan manifestazioa egingo dute. Mohamed Lamin Haidala, gazte sahararra, 2015ko otsailaren 8an hil zen, Marokoko kolono talde baten eraso bortitza pairatu ondoren. Geroztik bere familiak irtakari arrunt bat etzela izan salatu du, eta eraso horren ondotik mediku, polizia eta agintari marokoarrek izan duten jokabidea gaztearen gertutuko egineko salaketa indartzera dator. Orain, hain zuzen, Mohamed Lamin Haidalaren ama, Tabgar Hadi, hor dago, ez da, memento honetan, gose greba egiten, gaur ere, Bilbon.